Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, pozdravljam vas Meliha Pravdić, a moj i vaš današnji gost je književnik Goran Milošinović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, obradovali ste nas svojom novom knjigom, čiji je naslov Muk, izdavač je Laguna. Koliko smo dugo čekali da se ova knjiga pojavi?
Prilično dugo. Počeo sam da razmišljam o njoj pre jedno 3 godine i onda sam pokušao, zapravo sam krenuo od nekih istraživanja Bačkog Podunavlja i tih nekih aktivnosti koje imam u UNESCO, pa sam pronašao u nekom od brošura ili izveštaja tu informaciju o krivolovu ptice pevačice, tako mi je došla ova ideja o pisanju romana. Pomislim da bi to bio dobar način da se malo studira ljudski karakter u ovom negativnom smislu. Ali zbog COVID-a imao sam neku vrstu usporavanja pisanja i možda bih u nekoj drugoj situaciji ga brže završio. Tako da bilo je mnogo pisanja nekih nepotrebnih, kasnije ispostavilo se nepotrebnih eseističkih delova i tako da cepanja više nego pisanja, sve skupa 2,5 godine, 3.
Dugo. Pa dobro, nisu to dugi periodi. Neki pisci pišu mnogo duže. Ali knjiga je zanimljiva, kako će Petar Pijanović primetiti, kao svojevrstan thriller. Međutim, ne vidim ja tu mnogo u žanrovskom smislu da jeste to potpuno thriller. Ja mislim da je ovo jedan veoma zreo roman u onom knjiškom smislu rečeno i da je pomalo upozoravajući, ne u smislu da vi kao pisac morališete, ali ipak vrlo jasan stav se uočava u odnosu na ono o čemu pišete. A to je taj krivolov koji se dogodio u Bačkom Podunavlju i dakle na osnovu jednog u suštini istinitog događaja vi započinjete svoju priču.
A ovo što sad kažete, to je kao da čitate moje misli. To je zapravo ono što sam ja želeo. Kad je reč o krivolovu, dakle o nekom zločinu koji je napravljen prema prirodi, prema pticama, pevačicama, u tom masovnom broju, neminovno, da roman mora da ima neki trilerski oblik, mora da ima nešto što podsjeća na triler. Ali to nije bila moja ideja. Moja ideja je bila studija karaktera. Moja ideja je bila pokušati da sam sebi objasnim kakvi to mogu da budu ljudi koji će uzeti, koji će lovom ili krivolovom, sasvim svejedno, ali koji će napraviti ubistvo 10.000 ptica pevačica, a potom će da ih pretvore u paštetu.
Da, to pomalo i perverzan, dakle, odnos vaših likova u delu se prepoznaje, ali o tome ćemo kasnije govoriti, kada se aristokratija, uslovno govoreći aristokratija jednog uskog, dakle, kruga ljudi, okuplja na tim trpezama i jede svakojake džakonije, a nije običnom čitaocu ni shvatljivo, ako se udubi u celu tu priču, da li je to za osudu ili se može tražiti opravdanje za takvu vrstu hedonizma.
Problem je u tome što smo mi gastrohedonizam pretvorili u bizarnost. To sad to više nije gastrohedonizam, nego je to postalo nešto što je patologija, čista patologija. Ja bih rekao da je današnje vreme u kome pola čovečanstva nema šta da jede i umire od gladi, i dan danas još milijardu ljudi umire od gladi. A s druge strane imate taj jedan povlašteni sloj koji više ne zna šta bi izmislio od hrane i od pića, od jela, provoda, uživanja. I ta kombinacija sebičnosti i nemogućnosti da se kontrolišu strasti, čini mi se danas na sceni. Tako da onaj deo čovečanstva koji može da uživa u blagodetima života, s jedne strane je totalno sebičan i uopšte ga ne zanima niko drugi sem njegovog uživanja, a s druge strane ima tu neumerenu potrebu za uživanjem, trošenjem strasti koje je sve veća i veća kako vreme ide i čini mi se na kraju ostaje taj jedna pustoš, jer naravno da čovjek nije takvo biće, čovjek mora da ima u sebi i empatiju, mora da se osjeća s drugim čovjekom, mora da ima neko zadovoljstvo pomaganja, mora da ima neko zadovoljstvo milosrđa da bi se osjećao ispunjenim. Način na koji se odnosimo danas prema životu, eto, ili jedan sloj ljudi koji se odnosi prema životu u smislu uživanja i sebičnosti, uvijek nas ostavlja praznim.
Tu je glavni lik čoveka, od njega sve u stvari i počinje i njime se i završava njegovom tragičnom osnovi sudbinom, je lik Alberta Tita Fondi di Corradie.
Da. Fonda di Corradi, to je tipično prezime za taj region Frulje, Venecija, Đulija, severoistočne Italije, koji je poznat po tome da je pun lovaca. Celo Mediteran je pun lovaca, to je prosto jedno od, kao golf u Engleskoj, tako je lov za mediteranske države. Italijani su poznati kao lovci koji su prešli, zapravo su pobili sve što su mogli u Italiji, pa sad idu okolo na ostala lovišta. I Jugoslavija stara, a sad Srbija, pogotovo taj deo oko Dunava koji je bogat sa pticama rečnim.
Na 99 godina davao pod zakup.
Da, naravno, on je mogao...
Prirodna lovišta.
Da, oni su pravili ovdje privatna lovišta i radili što su hteli, zapravo niko ih nije mogao da kontroliše. Pa jedna mala vrsta metonimije, Tito je njegov nadimak, Alberto je ime koje ima za nadimak Tito u Italiji, ali meni je to bila zgodna tako neka metonimija da podsjeća na našeg Tita koji je također bio lovac. E sad, to ima još i dublju vezu zato što naš Tito je u vezi sa Austro-Ugarskom, rođen je u Austro-Ugarskoj, a Austro-Ugarska je bila kao država poznata po lovu. To je država koja je nastala iz šume, Habsburzi su došli iz šume, to je dinastija koja je došla u grad iz šume. I govorilo se, na primjer, za Ferdinanda, nesrećnog Ferdinanda, da je dnevno ubijao nekoliko desetina divljači, da je preživio kojim slučajem atentat, ko zna koliko bi šumskih vrsta bilo životinskih ugroženo sa njim ili nestalo. Dakle, on je bio poznati manijak, opšte Habsburzi. Cela ta Severna Bačka i Vojvodina, cela su bila lovišta u sastavu Austro-Ugarske. Onda Trianonski sporazum je najveći deo pripao Jugoslaviji, a jedan mali deo ostao samo u Mađarskoj.
Da, eto, to su sve istiniti podaci, odnosno podaci koji okvir priče upotpunjuju. Ali zašto se Tito opredeljuje za ovu vrstu biznisa kada je bio u Trstu već proslavljeni čovek koji je trgovao džinsom?
Moja ideja je bila u početku da stvorim, kad sam saznao za taj zločin, stvarno to je mega zločin. Zamislite sa 10.000 slavuja da neko ubije da napravi pola kilograma paštete. Mislim da to svakom izaziva jezu. Moja ideja je bila da to može da uradi jedan čovjek, jedan strastveni lovac. Onda kasnije, dok kad sam razrađivao roman i razmišljao o tome, shvatio sam da to prosto ne može da bude jednom čovjeku. Jedan čovjek ne može da bude toliko i neosjetljiv i koristoljubiv. Ajde da lovac bude neosjetljiv, to je moguće, mada se ovdje ulazi u zone kriminala, budući da je reč o krivolovu. Ja ne znam šta se istinito dogodilo. Ono što je dokumentarno jeste da se takav događaj zbio. Dakle, da je bio krivolov ptica, ne znam ni koliko, i da je Italijan koji je bio vlasnik lovišta uhvaćen, on je tokom istrage umro i zbog toga je taj slučaj nikad nije završen. Istraga nikad nije započeta u Srbiji, to su sve bili za mene romanesni motivi. Međutim, ono što sam ja pretpostavio jeste da u početku da to može napravi jedan čovjek, kasnije da ne može jedan čovjek. Da tu prosto neko mora da ima koristoljubivost u svemu tome, a neko mora da ima tu vrhunsku neosjetljivost, po znacima za navoda vrhunsku. I zato sam stvorio dva lika. Jedan lik je Tito Fonda, koji je neosjetljivi lovac, koji zapravo u tom svom lovu doživljava svoje zadovoljstvo maksimalno, a drugi je gastronom, koji, odnosno vlasnik restorana, koji pravi te specijalitete i koji želi da svoje klijenteli bogatoj daje stvarno nešto novo, što perverznije, to bolje. Ali vi znate da, na primjer, u rimsko doba su se prženi kanarinci jeli kao specijalitet i da su se vadile paunove oči da bi se od njih pravio neki ukras.
Dekoracija, da.
I dakle, takve stvari. Dakle, to su stvari koje su poznato za današnjeg, za ugla nas danas, to nije hrana, nego je perverzija.
ali naravno postoji renesansa te perverzije ponovo u hrani u bizarnom smislu. Dakle, onda su to ispala dva lika. Zapravo, jedan lik je lovac koji ne preza da pobije 10.000 ptica, a drugi je neko ko ne preza da od njihovog mesa, sićušnog mesa, pravi paštetu i to iznese pred svoje goste, naravno iz koristoljubivosti. Ja sam želeo da paradigmatični životi njihovi budu, da ne eseiziram previše ili morališem kao što ste rekli, nego da njihovi životi zapravo pokažu osudu svega toga. I zato glavni junak naravno loše prolazi, jer neosjetljivi ljudi loše prolaze u životu.
A vidjet ćemo i čime se pisac posluži da bi se u stvari stvorila sumnja da li je on preminuo zbog infarkta ili zbog tog kolača koji kao light motiv ide kroz celu knjigu, a reći ćemo i naslov u nastavku.
Jedino ovde, carice nebesa, na mom jeziku se moli bez zastanka. I ne laže ništa, i ne jede mesa, i 8 vekova posti bez prestanka. I kad bi mi zemlju i jezik zbrisali, sve, sem ove stope na kojoj sad stojim, znam, još se iz ljudi nismo ispisali, a dok tebe ima, da i ja postojim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Gordana, ja sam donela svoj primerak. Ne znam da li biste hteli da pročitate jedan deo iz knjige. Najbolje da pisac ilustruje ono o čemu piše. A onda ću se ja pitati za taj jelovnik koji se, o kome se govori na više mesta u vašoj knjizi sa neobičnim nazivima i za jedno posebno, to kad kažem posebno, ipak stavljam pod znake navoda jelo, koje se glavnom junaku izuzetno dopada, ali ga i košta života.
Da, reč je o pašteti od ptičih jezika. Eto, ja sam zamislio da bi to otprilike...
Zlatnom želeu.
Da, želeu da, od ptičih jezika. Ja sam zamislio da bi to bila neka vrsta perverzije, zašto bi neko uzimao slavuje i ptice pevačice. Zašto baš ptice pevačice, koje su naravno najlepši ukras koji imamo u prirodi. Eto, zato što oni imaju taj poseban organ za pevanje, za glas, koji zove sirings, koji je 2-3 grama mišića. I eto, u toj nekoj vrsti maksimalne patologije i bizarnosti, oni bi onda napravili od, ne znam, 300-400 tih jezika, mogli da naprave neku vrstu tog želea, koji bi poslužili su opet bizarnoj publici. I sve to zajedno je jedna muka, sve to zajedno je jedna mučnina, sve to izaziva gađenje. I dok sam i pisao i sam sam mislio da je to zapravo sve jedno gađenje. I treo taj čin, sam želeo da maksimalno zgadim zapravo čitaocu. Moja najveća želja je bila da...
A u tome ste i uspeli.
Da napravim, da ga... Jao, odvratno je to što rade, odvratno. Da čovjek pomisli, ja neću više nikad jedem ni jedan žele. Kad bilo koji žele vidim, pomislit ću, to su možda ptice.
Ili neću nikad jesti ptice, a neću jesti ni divljač. Eto, uspeli ste u tome.
Da, htio sam da maksimalno zapravo zgadim celu situaciju, da sam to je bizarnije moglo i gore da bude. To sam želeo da napravim u knjizi. Pokušavam da nađem neki odlomak iz knjige koji je neko malo esejiziranje o lovu. Jer jedna od tih sokolovih oka, očiju romana je zapravo lov. Oko njega se sve događa, oko njega sve radnje se vrte i na kraju ishodište romana i kraj romana je u vezi.
Da vam pomogne, mislim da se to nalazi na 156. i 121. strani.
E, super, hvala vam. 121. strana je preda mnom. Ne, to ste verovatno vi sebi stavili za nešto u vezi sa specialitet. Ali ja sam hteo jedno esejiziranje o lovu, koje smo, da ste mi ranije rekli da se spomenem, ja bih znao.
Možemo do kraja emisije naći taj deo. A sada bismo mogli samo da kažemo da ta okupljanja i te sedeljke, ta grupa, nazovi ih aristokrata modernog vremena, doživljava kao neko tajno mesto, gotovo kao neku masonsku ložu gde se oni dobro osjećaju i gde taj svet pripada jedan drugom. Znači, ta vrsta okupljanja njima prija. Ali gledano sa zdravorazumske strane, svako ko ima jedan normalan pogled na takav život, neće pozitivno baš o tome do kraja razmišljati. Mada biti hedonista nije ništa strašno, ali neka odmerenost i umerenost u svemu uvek dobro dođe.
Pa upravo o tome je reč. Da, razlika između hrana jeste nešto što nam treba da bismo živjeli, hrana jeste također zadovoljstvo, ali kad se pređe ona granica koja je granica patologije, onda to sve više nije, nego postaje bizarnost, postaje nešto što praktično jeste ulazi u zone patologije.
Gorane, dok tražite taj deo, ja ću vas pitati, vidite da komuniciramo i na dva koloseka sad. Ja ću vas pitati i o jednom veoma zanimljivom liku. To je lik dečaka Nevena, koji je autistično dete i likovi njegovih roditelja su također veoma autentični u tom delu priče. Pa kako dete koje ima takvu vrstu oboljenja uopšte može da prepoznaje nešto što se u ovom slučaju pokazuje kao razumevanje jezika ptica. On ih osjeća.
Želeo sam da napravim neki lik koji je razotkrio taj zločin, a koji ne bi bio, koji bi pokazao koliko smo mi zapravo neosetljivi kao ljudi na takvu vrstu zločina. Ako čujete, na primjer, da neko kaže da je ubio nekoliko ptica ili da je uopšte u lovu ubio, ne znam, toliko i toliko divljih životinja, slobodnih životinja koje nam danas ne trebaju za hranu više, nego ih ubijamo iz čisto hira i zabave, većina ljudi se neće uopšte obazirati na to. I moja ideja je bila da u romanu stvorim jedan lik koji će se obazirati, ako nije čovek. Uslovno ako nije čovek. I zbog toga mi je palo na pamet da bi to mogao da napravi neko autistično dete. Dete koje jeste osjetljivo više nego odrastao čovek na sve ono što su devijacije u ljudskom rodu. A s druge strane, autizam koji nudi neku vrstu senzorijumu, neku vrstu poznavanja sveta i pravljenja pojmova o svetu koji se razlikuje od običnog čoveka. Poznata je stvar da autistična deca, neka autistična deca s težim autizmom mogu da imaju viši stepen, na primjer, osjećaja za zvukove nego što imaju za reči. Ne mogu da govore, ali mogu da imaju, mogu da čuju bolje nego druga deca, da imaju taktilne osjećaje bolje nego druga deca. I moja ideja je bila da stvorim jedan lik koji je u stanju da, da čuje zapravo to ubistvo. Gledajući u smislu metafore. Dakle, da se dogodi to da se negde u nekom podrumu od hotela, lovačkog hotela, događa masovno ubistvo ptica, koje je takođe napravljeno na jedan, čini mi se, veoma, veoma gadan način. Opet sa mojim idejom da što više ogadim čitaocu ceo taj događaj, a da istovremeno to ljudi ne mogu da čuju i spoznaju, međutim može autistično dete da predoseti zločin koji će dogoditi. A predoseća zato što su ptice pevačice njemu bile mnogo bliže nego ljudi. On je mogao da sa pticama pevačicama koje ne govore, ali glasaju, pokazuju, uslovno rečeno, ne naravno emocije, ali pokazuju neku vrstu raspoloženja, on je s njima mogao lakše da komunicira nego s ljudima. Što je poznato u autizmu. Zato sam stvorio jedan lik koji bi se tu, koji bi otkrio zapravo ceo taj zločin, koji bi ga razotkrio i uputio na da se zločin dogodio. I za to mi je poslužila i knjiga koju sam pročitao od Amerikanke, autorke, koja je stvorila, koja je zapravo napisala knjigu o svom sinu koji je autistično dete. Da je opisala jedno malo indijsko dete iz Indije, dakle, koje je, iako autistično, nikad nije umelo da govori, nikad nije naučilo da govori ili da piše ili da čita, ali je moglo da se izražava u obliku stihova. Dakle, u specijalnu tehniku rada na kompjuteru, prepoznavanja slova na kompjuteru, dete je moglo da stvara stihove i kad čitate stihove, čitate poeziju, a on istovremeno nije mogao da govori i nije mogao da piše ili da čita. Onda sam pomislio, ako je to moguće, onda je moguće i ovo što sam napisao.
Kada je reč o likovima, ima nekoliko likova, dakle, koji se izdvajaju, glavni lik svakako, pa otac ovog malog deteta i njegova majka. Međutim, zašto niste jednoj od supruga glavnog lika dali malo više prostora? Ona mi se učinila veoma zanimljivom za priču, a liče. Ona završava u nekoj duševnoj bolnici, ali se tek spominje to njeno stanje tek u nekim naznakama, u stvari, da ona više u stvari u celoj knjizi možda još na jednom mestu ima neku malu ulogu i time se sve završava. Ona je žena koja je sine nobilitate, ali želi da bude ono što po rođenju nije. To mi je bilo zanimljivo. Druga žena glavnog lika, također iz neke skromne sredine, stiže u Italiju i odjednom dobija italijansko ime i postaje neka, hajde nazovimo, malo i pežurativno gospa koja ide Trstom, svi gledaju nju, ona je presrećena. Da bi na kraju pisac rekao, eto, prošla je tako kao što je prošla, a s obzirom da je strana državljanka i dobila je nešto od svog supruga, mada nije imala pravo na to. Dakle, ona će se zadovoljiti i tim najmanjim.
Pravo da vam kažem, ja sam stvorio...
I treći lik, oprostite, treći lik je majka Nevenova, koja je u stvari hipi dama, koja uzima opijate onako baš u nekim priličnim količinama, ali jede mnogo i čokoladu i pije kafu i ona se pokaže kao veoma dobra majka, bez obzira na sve poroke koji padaju u drugi plan.
Ja sam u prvoj verziji romana sve te likove kojima govorite i veoma mnogo razradio. Dakle, imali su mnogo prostora u romanu. A onda su mi urednici rekli, ma nemoj to previše, već imaš 8 likova. Ako svaki od tih likova ide... I to vam je ta interakcija s urednicima koja je uvek zanimljiva. Šta čovjek mora da cepa. To kažem, dosta sam stranica morao da pocepam zapravo.
Ja mislim da je to šteta, jer ja znam kako vi pišete. Pročitala sam sve vaše romane.
Hvala vam na tome. Ja sam mislio da svaki od tih likova ima pravo da živi, da zapravo svaki ima neku svoju malu bizarnost ili svoju normalnost, sasvim svejedno, ali ima svoj život. I upetljan je u ceo taj događaj svojom normalnošću ili svojom patologijom. Ali kao što ste primetili, svaki od njih ima neko malo skretanje. Dakle, ta gospođa Liče, koja je supruga glavnog junaka, je neko ko želi silno da postane deo tog snobističkog društva, iako se nije tada tako rodila, i svašta čini i zapravo postiče svog muža u svemu tome. Onda se događa jedna strašna, veliki zdravstveni problem, a to je depresija. Dakle, ona nestaje potpuno sa scene depresijom. Depresija je potpuno uništava. Jedan od načina na koji nestanemo sa scene životne jeste u takve bolesti, kao što je deo depresije. Ona postaje nebitna, ali to pojačava glavnog junaka. To stvara u njemu mnogo veći osjećaj samoće, usamljenosti, i želje zapravo da se na nekom drugom, da pobegne od te situacije, da se na nekom drugom polju ostvari. On gubi osjećanje i prema drugima time što nosi taj veliki bol duševni u sebi, a onda kad prestaje bude osjetljiv prema drugima, on je naravno neosjetljiv i prema životinjama. Metaforične su životinje, sve su zapravo ljudi. Tih 10.000 ubijenih životinja nije 10.000 ubijenih ptica, nego 10.000 ubijenih ljudi.
Da, ali mi se na 10.000 ubijenih ljudi pitamo.
Naravno.
I smatramo jasno, to zločinom, jasno. A vaša teza je da nad pticama ipak veliki broj ljudi i ne osjeća to da je
tako
zločin.
Tako je, ali ako je 10.000, onda je to mega zločin i 10.000 mislim da svakog ne ostavlja
ravnodušno.
Jasno.
Da, mora reagovati.
Druge strane, lik Bjanke koji ste govorili, to je lik, jedan tipičan lik, ja bih rekao, svoj prostor, neko ko dolazi iz te socijalističke sredine, iz nekog sela pored Pirota i želi da bude tršćanka, da bude gospođa u Trstu. I naravno, ona takođe ima na glavnog junaka svoj uticaj i sve je to interakcija sa njim. Tako da sva ženski lik, onda majka autističnog dečaka koji otkriva ceo zločin je, kao što ste rekli, hipi dama. Dakle, i ona ima svoj neki otlon od normalnosti, međutim, autizam njenog sina je vraća u kolosek majke.
Majke, da, izrazito.
Ali ona postiče svog muža na aktivnosti koje su takođe grabež. Njen muž je neko ko omogućava da Italijan dobije lovište, Italijan je naravno personifikacija, možda bude bilo koji, bilo šta, ali je... Ona njega postiče na radnje koje omogućavaju Italijanu da napravi zločin i čak na kraju on mu direktno pomaže u zločinu. I sad taj koloplet likova koji jesu manje ili više obrađeni, slažem se, ali oni svi zapravo imaju veze sa zločinom.
Da. Gorane, vi ste predsjednik komisije, vladine komisije za saradnju sa UNESCO-om. Direktor ste Pacemaker centra. Osjeća se dosta medicine na ovim stranicama, ali one medicine koju mi možemo da razumemo.
A kulinarstvo?
Pa jeste i u gastronomiji.
Da, ne, pa dobro, nismo zvanično, ali hoću da kažem da je jedan od izazova za mene bilo i to, zapravo razreda kulinarstva, sem te osnovne radnje koja je mučna i dramatična, ali takođe i to bizarno kulinarstvo koje postoje. Ja sam se trudio da budem što autentičniji u receptima.
Da. To je veoma jasno da ste u tome i uspeli. Još će neko početi i da razmišlja o takvim vrstima.
Da, to ne bih voleo.
Jela, znam da ne biste to voleli. Trudili ste se da nam ogadite u stvari.
Tako
pripremljena jela. Sada da predahnemo, pa ću vas ja pred kraj malo pitati. Vi ste našli taj deo, pročitat ćete najpre. Pitat ću vas malo i o našim aktivnostima u UNESCO. Kako mi napredujemo? Ima li nekih šansi da nešto iz oblasti kulturne nematerijalne baštine dođe i ove druge baštine?
Da.
dođe na listu, ali da evo, zastanemo sad.
Da pročitam prvo...
Predahnemo, pa ćemo nastaviti.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album Mali tragovi na nebu.
Znam, ti ćeš negde odploviti i more mi sećanja doneti, a tebe...
U izdanju PGP RTS. Prepustite se zavođenju Brin Terfel, Bom Sori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
Eko.
Nastavljamo razgovor sa našim gostom Goranom Milošinovićem, piscem knjige Muk. Ta knjiga, čuli smo kako je nastajala, ali mislim da je vrlo srećno odabran naslov. to jeste muk, jer sve ovo što vi opisujete stvara takvo osjećanje u čitaocu, da zanemi. Pa zanemi i vaš lik koji se nađe u šumi. Tako, kada nema više ptica, kada nema cvrkuta, kada je sve zamrlo, kada se čuje muk. Čuje se muk, fizički se čuje muk.
Boli, da.
Da, i to boli.
Da, tako je, to je bila i moja ideja isto. Da. Događaj je toliko užasan, događaj je toliko veliko svedočanstvo ljudskoj neosjetljivosti i sebičnosti, da iza toga ne ostaje ništa sem muka, ništa sem čutnje, ništa nije
moguće reći. Izgleda će biti muk naša perspektive.
A nadamo se da neće. Ja mislim da ako postoji neki način da se ljudsko biće otrezni, jeste to da ga izrazite šokovima. I zato je, to je bio moj motiv pisanja. Prosto jedan tekst koji treba da izazove šok, a da onda sam sebe zapitam, a daj šta ja to radim. Ali tipično je za ljude to da uvek, to je deo takođe ljudske narcisoidnosti, uvek kažu to ne bih ja nikad napravio. To drugi ljudi rade. To je tipično za zločine koji se u ratovima događaju. Kad gledate šta drugi rade u ratovima, kažete ja nikad ne bih ubio čovjeka, ja nikad ne bih napravio zverstvo. Ali činjenica je da u ratu ljudi čine zverstva. I oni koji kažu pre rata da to nikad ne bih radio, i oni to rade. Pa mi se čini da prosto je analogija i sa lovom isto.
Da čujemo taj deo.
To je jedan kratak esej. Ja sam se trudio da izbegnem eseje, da govorim zapravo o ljudskim životima i da iz toga izađe neke poruke u romanu, ali ovo je jedan kratak esej baš o lovu, koji, kažem, jeste neka vrsta onog Sokolovog oka romana. Ovako kreće. Diskusije na temu lova ponekad bi započinjali i sami lovci, najčešće oni opterećeni grižom savesti, ističući da je reč samo o sportu. Životinja kao uvek ima mogućnost da pobegne. Nadobudni lovci su tvrdili da je lov neophodan za očuvanje prirode ravnoteže. Bez planskog odstrela, zečevi bi pojeli sav kupus na planeti, lisice sve male zečeve, vukovi sve lisice i tako u krug, dok na kraju sve ne bi otišlo do đavola. S druge strane, mrzitelji lovstva, a ljubitelji Freuda, bili su mišljenja da je lov posljednje utočište neodraslih dečaka. Danas još jedini preostali svet bez žena, što znači da bi im dobro došlo kolektivno lečenje. Pomerenijim kritičarima lova seme razdora nalazilo se u Starom zavetu. Autori su naime ostavili nejasnoće i sive zone, poput onog da je Bog rekao Adamu da kad siđe na zemlju, može da gospodari i radi šta mu je volja sa svim živim i neživim svetom, stenama, rekama, biljkama i naravno životinjama. Zelenima se, dok su na početku bili u fazi čiste sublimacije, lov nalazio na rubu interesovanja, a iz nepoznatog razloga ni kasnije nisu pokazivali veliko zanimanje. Ekolozi su želeli da lov ograniče pomoću zakona i politike, a ako treba i da narod izađe na ulice. Ornitolozi su tvrdili da šumskim pticama nema opstanka bez nauke. A posmatrači ptica, birdwatcheri, u svu tu konfuziju uneli su još i emocije.
Hvala, Gorane. Vi unosite novinu u srpsku književnost. Kao što ste to učinili sa slučajem Vinča. Evo sad se radi ekranizacija vašeg romana. Ne znam dokle se stiglo sa snimanjem, ali i hoće li Bilogrlić govoriti o atomskoj bombi, o nakani Tita i njegovih najbližih saradnika tih 50. godina, da se na tome radi i da se stvori neka vrsta odbrane u odnosu na sad drugi svet. Od toga se odustalo, ali ta novina koju vi unosite u srpsku književnost, ja takve tematske sklopove, a dosta čitam iz naše savremene produkcije, još nisam uočila kod naših pisaca. Uglavnom se piše, odgovara na istorijsku temu, dakle ide se daleko u prošlost ili se opisuje nešto iz savremenog ovog života, ali ili neka emocija pa se razrađuje, ali vi stvarno, evo, ovim dvema knjigama ste pomerili te granice.
Moja želja jeste bila da pišem na osnovu istinih događaja. Iz mojih nekih ranijih razmišljenja da je zapravo stvarni život najbolja književnost. i da kad vidite šta se u životu događa, da puno događaja je romanesna stvar i treba ih samo preneti na papir i obličiti, i to je književnost, čini mi se, bolje od bilo kakve zamaštane, izmaštane književnosti. Srpska književnost, ako smem da budem kritičan, srpska književnost je uvek neka vrsta kopiranja svetske književnosti. Srpska književnost ima već posljednjih 100 godina, ja bih rekao, uvek po želju da piše na isti način, da zapravo podražava ono kako to se radi na zapadu, i kad je reč o stilu i kad je reč o temama, pa i nakon istorijskih tema, ta neka vrsta psiholoških dubinskih razreda, koja je sad dominantna, čini mi se, zauzima uvek mesto. Malo ima mesta i u malo se primjera vide neke sveže ideje ili nove ideje ili neki hrabri iskorak. Ne govorim to naravno o svojoj književnosti, ali uopšte srpska književnost ima tu manu što kad je čitate, vi kao da čitate nekog stranog pisa na našem domaćem tlu. I to je, čini mi se, uopšte male kulture imaju takvu vrstu sudbine, pa tako i mala književnost. Ali to nas čini još manje.
No, to je pigonstvo, šta je?
Pa jasno, jasno stvar. To je to. Pomenuli ste slučaj Vinča i film. Film je na samom kraju, snimanje na samom kraju. Već smo gledali neke kadrove, oni su povezani. U velikoj meri se drži romana, ali imate jedan deo gde se govori o atomskoj bombi, da bi se od filma napravio triler, što ja mislim da ima dobar svoj razlog, zbog toga što sama tema transplantacije koštane srži i preživljavanja uz, nažalost, smrt jednog od naučnika jeste melodramatska. To jeste jedna veliko pitanje humanosti koja danas ne postoji, ali sama tema je melodramatska i trilerski deo će tome pomoći.
I film se radi u koprodukciji sa Francuzima?
Pola-pola. 50% filma je francuski titel, 50% je srpski titel, tako će ići skroz. Ja mislim da će vam biti već prva montaža biti gotova do nove godine, ali da ne govorim u ime gospodine Bilogrlića.
Gorane, istekao je Peščanik. Hvala vam na gostovanju.
Hvala vam.
Da, bilo je zadovoljstvo razgovarati sa vama.
Hvala.
Ja mislim da će sudbina ove knjige biti izuzetna. I da još kažemo da će 17. ovog meseca u 18 sati biti promocija u knjižari Delfi SKC-a. Sve smo rekli.
Hvala. Mi je najavi.
Da. Naš gost bio je Goran Milošinović, pisac knjige Muk. A današnju emisiju su realizovali. Tonski realizator je Vesna Tošović, muzički urednik Tatjana Kosanović, organizator Jelena Bradarić, autor i urednik Meliha Pravdić.